Campus FM i prezentă
Muzica clasică știda. Program li discuti l'elementi innovativi fil muzica clasică.
Kidba Ruben Zara. Produzioni Selim Buhajar u Ruben Zara. Nil-għawkom għal-ħames program fi sensila muzika klassika ġdida. Ġimma l-oħra ħarisna lejn il-melodija jew aħjar trattamenti innovativi fil-melodija minn erba kompożituri: Stravinsky, Ravel, Part u Ligeti. Rajna kif il-melodija mhux bil-fors il-pedament tal-kompożizzjoni, tista' tkun konsegwenza ta' sistema jew proċess li l-kompożitur qiegħed iħaddem. Iżda xorta waħda il-melodija tibqa' waħda mill-aktar elementi importanti fil-mużika ta' kull żmien. U illum, propju se nħarsu lejn aktar eżempji ta' trattamenti innovativi fil-melodija minn kompożituri tas-seklu 20, għax nimmaġina Ruben li kull kompożitur għandu l-mod tiegħu ta' kif jiżviluppa din il-melodija.
Assolutament. Il-melodija hija forsi l-aktar element li jiddistingwi ruħu f'biċċa mużika. Għalhekk inħobb inxebbaħ il-melodija fil-mużika man-narrattiva fil-letteratura. Kif nafu, in-narrattiva jew l-istorja tistrieħ fuq ħafna elementi oħra. Għandna l-karattri, hemm l-isfond, hemm l-perspettiva tal-awtur, ecc. Iżda fl-aħħar mill-aħħar il-qarrej se jigranfa ma l-istorja bħala element linjari sewa u rikonoxxibbli. Din naraw anke waqt film, sewa jridu jista' nifhmu l-istorja ħalli nsegu. Biftit immaġinazzjoni nistu forsi nxebħu l-melodija fil-mużika mal-figurattiv fl-arti. Hawn l-istess. Meta nħarsu lejn pittura x'aktar se nippruvaw niddistingwu l-elementi l-iktar biex ngħidlek ovvji u x'aktar l-attenzjoni tagħna ħadd taqa' fuq il-figurattiv, fuq is-simboli, fuq il-karattri li huma rikonoxxibbli. Hawnhekk ukoll bħal fil-każ tal-letteratura hemm ħafna elementi f'pittura sewwa hemm l-isfond, il-kuluri, l-għażla tal-perspettiva, eċċ. Iżda dejjem ħanfittxu l-element linjari, dak l-element li se jgħinha nsegwu l-kuntest sħiħ tax-xogħol. Smajna l-introduzzjoni ta' Prelude alla Prémédie d'un Faun ta' Claude Debussy. Issa dan ix-xogħol inkiteb fl-1892 u ġie inawgurat fit-22 ta' Diċembru tal-1894. Din id-data hija importanti għax ħafna kritiċi jqisuha bħala l-ewwel data sinifikattiva fil-mużika tas-seklu 20. Qisu dan ix-xogħol fetaħ sewwa introduċa mużika ġdida b'mod aktar poetiku fil-fatt hawn min jgħid li n-nifs tal-ewwel noti fuq il-flaut tal-fawnu ta' Debussy taw ħajja lill-mużika ġdida.
Fil-fatt Ruben, il-mużika tal-flaut fil-bidu tispikka u kollox qiegħed qisu bħal f'ħolma.
Ma stajx użajt kelma ħjar silejn. Fil-fatt nixtieq nikkwota direttament lil Debussy fejn jiddeskrivi x-xogħol tiegħu bħala A Very Free Interpretation of Mallarmé's La Prémédie d'un Faun, A Series of Backgrounds Against Which the Faun's Dreams and Desires Stare in the Afternoon Heat. Din il-kwalità ta' ħolma fil-fatt hija karatteristika importanti fl-istil tal-mużika ta' Debussy u ta' dak il-perjodu li magħruf fl-arti bħala l-impressjoniżmu. Anki fil-pittura jisek qed tara kollox minn wara ħġieġa mċajpra. Huwa perjodu fil-fatt fejn l-arti u l-mużika kienu sintonizzati preċiżament fuq l-istess frekwenza u hemm parallelizmu sabiħ ħafna bejn il-pittura u l-mużika ta' dawn is-snin. Qed nisimgħu xogħol ieħor ta' dan il-perjodu. Din hija x'aktar silejn forsi l-aktar biċċa popolari tas-seklu 20 u m'għandix dubju li s-semmija tagħna ġieli semgħuha.
Iva Ruben din nafa il-bolero ta' Ravel, fil-fat joġobni ħafna u sikwit tintuża sfin, għandu melodija sabiħa mmens imma xemm innovattiv fija.
Ekku, Ravel l-ewwel kien kontemporanju ta' Debussy u tnejn li huma baqgħu magħrufin fost affarijiet oħra għall-orkestrazzjoni, għall-arti ta' kif tħaddem l-istrumenti tal-orkestra. Il-melodija li għadna kemm smajna hija bla dubju sabiħa blanċjata, iżda hawnhekk Ravel jagħmel xi ħaġa tassew sempliċi u tassew innovattiva fl-istess ħin. Xi ħaġa li ħadd qablu ma kien għamel. Jibqa jirrepeti l-istess melodija tul il-biċċa kollha. Tidher sempliċi imma ħadd kien għadu qatt ma għamel qablu. Iżda li jagħmel ibda jżid l-istrumenti ftit. U għalhekk dejjem jotteni kulur u kombinazzjonijiet ġodda fl-orkestra. Fil-fatt, hawn min jgħid li l-bolero ta' Ravel huwa melodija tal-orkestrazzjoni. Il-kompożitur qed juża l-orkestrazzjoni biex jiżviluppa melodija. Fil-fatt jirrepetija l-melodija xi 27 darba. Dejjem bl-istess mod imma dejjem iżid l-istrumenti. Mela, smajna il-ftuħ, eja nisimu issa l-eluq, sewa ta' dan ix-xogħol. L-ewwel smajna l-introduzzjoni, melodija sempliċi, fraġli u delikata, tivvibra u akkumpanjata b'tambur dajjef. Issa, ħa nisimu flimkien l-aħħar 3 minuti ta' dan ix-xogħol.
b'navolja hija l-istess melodija tinstema kompletament differenti. Id-dinamika u l-karattru tal-mużika jinbidel kompletament u fl-aħħar isir qisu bħal aggressiv. U dik il-qalba fl-aħħar tinħass qisha terremot daqskemm tasal hekk b'sorpriża.
Iva, fl-aħħar net Ravel jagħmel kambjament żgħir iżda taffet kbir nistħajjel qishek għandek pittura sewda u bajda u f'daqqa waħda tidher qattra ħamra. Avolja qattra imma għandha effett kbir fil-kuntest.
Ruben qed ninnotaw ukoll li l-bolero hija forma ta' sfin tradizzjonali li normalment nassoċjawha ma' mużika li nkitbet qabel dan is-seklu, bħalma huwa pereżempju l-waltz li bħala sfin klassiku nassoċjawh l-aktar mar-repertorju ta' Johann Strauss, il-famuż pereżempju Viennese Waltz.
Qed tgħid sew silejn. Iżda fil-fatt huwa interessanti ħafna il-mod kif kompożituri tas-seklu 20 u anki tal-lum jitrattaw forom tradizzjonali minn barra li ovvjament isawru forom ġodda. Laqgħet issemmi l-waltz qiegħed nisimgħu flimkien tliet valzi minn tliet kompożituri differenti u nikkummentaw ftit fuq it-trattament differenti. L-ewwel wieħed li se nisimgħu huwa Waltz number 2 mill-Jazz Suite ta' Dmitri Shostakovich li forsi huwa l-aktar wieħed tradizzjonali fit-trattament iżda differenti ħafna mill-Waltz ta' Strauss. Thank you.
Ruben, din intużat fl-aħħar film ta' Kubrick, Eyes Wide Shut, u xek?
Iva, selejna tajt sew, Kubrick fil-fatt huwa magħruf għall-għażla ta' mużika mir-repertorju tas-seklu 20 fil-films tiegħu. Ejja nerġgħu mmorru lura għall-ħabib tagħna Ravel biex nisimgħu l-aħħar parti ta' La Vals. Se nisimgħu l-aħħar 3 minuti minn xogħol li b'kollox jieħu 13-il minuta, fejn Ravel jistabbilixxi u jiżviluppa tema ta' waltz bil-mod il-mod. Hawnhekk ovvjament aħna qed nanalizzaw l-mużika u qed nagħmlu l-kummenti tagħna mhux qed ikollna ċans tinsimgħu x-xogħol sħiħ. Nagħmel appell ovvjament għal min jinteressah ir-repertorju li jfittex ix-xogħol jusimu fil-forma sħiħa tiegħu.
Dan il-waltz bħal fil-każ tal-bolero fl-aħħar il-mużika jsir aggressiva, kwalità li pereżempju qatt ma ħassejt fil-waltzes ta' Strauss.
Bla dubju, Selejn, tamin ngħidu hawn li fil-fatt La Vals ta' Ravel huwa speċi ta' omaġġ lill-valzi ta' Johann Strauss. Mill-bidu La Vals joħloq tessitura mċajpra, tipika tal-mużika impressjonista kif għadna kif spjegajna f'tidilu. Iżda jidaħħal ukoll elementi ta' dekadenza melodika, preferenza diretta għal valzi ta' Strauss, u tqan il-ritmiku li kif qed tinsilejn ma sibux fil-fatt fil-valzi ta' Johann Strauss. Tul il-waltz kollu Ravel jistabbilixxi melodija sempliċi, u f'daqqa b'sorpriża jqanqa l-mewġa fuq l-orkestra kollha. Li ftit dejjem tieħu andament aktar traġiku, sakemm fl-aħħar, fil-silta fil-fatt li smajna, tippreċipita kważi f'distruzzjoni tal-valzi nnifsu. Sa dan huwa interessanti ħafna sinejn għax hawnhekk m'għandniex sempliċement waltz, jiġifieri żifna biex ngħidlek ta' divertiment, bħalma huma ħafna mill-waltzis forsi li nisimgħu, il-kompostur qisu qed jagħmel il-kumment tiegħu qed jikkummenta. Qed anqa l-emozzjonijiet sewwa li jiġeluna nirriflettu. Emozzjonijiet li ma nħossuhomx meta nisimgħu il-waltzis ta' Strauss. Il-omaġġ ta' Ravel sewwa huwa bla dubju qed jurina ċertu ammirazzjoni mill-kompożitur arriħol, imma Ravel qed jgħid forsi li dik id-dinja ta' Strauss spiċċat. Madux iż-żmien tal-waltz Viennis qed inħejju għal żminijiet oħra, żminijiet forsi iktar traġiċi, mhux iż-żminijiet tas-seklu 19. Ma ninsewx sewwa li la valz inkiteb fis-sena 1919 u l-1920 li kienet sena wara l-ispiċċat l-ewwel gwerra dinjija li ħasdet l-Ewropa u avvenament li kellu reperkussjoni qawwija fuq l-espressjoni artistika tal-mużika u tal-arti kollha. Fil-fatt, nixtieq nagħlaq hawnhekk b'valz ieħor ta' Schoenberg, sewwa kompużitur ieħor Awstrijaku mill-istess pajjiż ta' Strauss. Schoenberg ġa semmejnieh meta tkellimna fuq id-dissonanza fil-mużika u sistema innovattiva ta' 12-tone system. F'dan il-waltz li huwa meħud mill-Variations for Orchestra u li kull ma jieħu ftit aktar minn minuta, il-kompożitur qisu qed jissuġġerixxi il-kunċett ta' waltz. It-temp sewwa fit-tlieta hemm jgħid imma mhux ovvju, kważi trid tfittxu biex issibu. U idha bħal meta jisek għandek pittura stratta u jkun hemm ħil ta' figura. Qisha fit-trasparenza, l-artist qed jissuġġerixxi, mhux ovvja, mhix ċara. Nixtieq inżid ukoll li hawnhekk il-waltz mhux forma ta' sfin sewwa ma hija forma mużikali li mhux neċessarjament intenzjonata għal koreografija.
Fuq dik l-aħħar dissonanza wasalna għat-tmiem tal-ħames program fis-sensiela Mużika Klassika Ġdida. Appuntament għal-pallum ġewwa fl-istess ħin, Ruben fl-imkien ma' silejn, nsellmulkom.